Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Loomult loom.
Tere hommikust, mu head sõbrad. Te ei pane pahaks, ma loodan, kui ma jätkan madudega. Kevade ju. Kevade on käes nii ametlikult astronoomiliselt kui ka fenoloogiliselt nii-öelda loodusnähtuste. Järgselt võib kindlasti öelda, et jah, meil kevade on nüüd käes. No mina tunnen seda loomulikult ammu juba. Ma olen väga tundlik valgustustingimuste suhtes, no elu aeg ikkagi välisoolog väljas olnud, nii et see, kuidas juba veebruaris hoogsalt kasvab valgustatud ööpäeva osa, ehk siis päev, valguspäev, kasvab pikemaks, vist nii viisi, et no, kõigepealt mõni sekund ööpäevas, siis mõni minut ööpäevas ja aina kiirendusega. See minu jaoks on igal juhul väga veenev tunnus, kevade nüüd tuleb. Ja loomulikult kaugeltki mitte ainult minu jaoks. No näiteks linnud, kellel juhtiv meil on ikka nägemine. Muidugi kuulmine ka väga tähtis. Aga jah, nad elavad tõepoolest silmade nii-öelda võimsuse najal. Ja praegu ränne on ju täies hoos. Kevade, miks ma sellest räägin? Sest kindlasti varsti. Vaat kui läheb tõepoolest soojemaks, nii palju soojemaks, et öised temperatuurid on märgatavalt üle nulli. No kas või nii viisi, et 6-7-8 graadi üle nulli öösel, plus graade päeval, aga siis plus 15-16-17 üle 14-15 graadi soojust on siis päeval. Roomajad hakkavad liikuma kahepaiksed isegi varem, aga jah, hakkavad liikuma roomajad ja nende esimene mure on laadida nii-öelda päikese patareid. Soojust. Me ju lõpetasime nädal aega tagasi meie rännakud madude maailmas ja sellega, et juhtivaks meeleks väga paljudel maolistel liikidel on just nimelt soojustundlikus. Ja see tõepoolest nii on. Muusias inimesed kippusid ja ka praegu veel kippuvad eksploateerima seda asjaolu üldiselt minu meelest päris julmalt tsirkuses. Numbrid. Tsirkuse numbrid suurte kägistaja madudega, boalaste, püütonlastega. Sellised 3,5-4 meetrit pikad tiigerpüütonid, no, need võivad olla ka kuningboad, mitte kuningpüütonid. Kuningpüüton on väike madu. Ja elab Aafrikas ja tema teiseks nimetuseks on pallmadu või jalgpall madu, sest ohu korral selline natukene üle meetri, kui ta on tõesti vana ja väärikas ja suur juba, siis ta on üle meetri pikk ja küllaltki jämekes kohas. See madu tõmbab ennast täiesti palliks ja pea on peidetud selle palli nii-öelda keha keerdude vahele ja alla sisse. Hästi tore madu. Kuningboa on suuruselt teine Ameerika madu ja ta võib olla 5-meetrine ka, aga jah, mitme alamliigiga, see punasaba või šokolaadi värvi, värvilise sabaga. Alamliig, enamasti sellised suhteliselt hästi kätega harjutatavad nii öelda. Sellised maod, kes tsirkuses pannakse areeni servade juurde peaga areeni keskoha poole, vaat niivisi nagu raadiusest. Nad on jahutatud, need õnnetud loomad. Ja nende ainus soov on saada soojaks. No ja siis tuleb areeni keskele, vaat see madude ülikangelaslik ja vapper talsutaja. Tähendab, argpüks ta muidugi ei ole, selge see. Kuid show sisu on ju selles, et tema hakkab nendega hirmsasti elu eest võitlema, maadlema madudega. Ja need maod hakkavad kohe tema poole. Neid võib-olla 3, 4, 5, 8 areeni servadel hakkavad roomama kiiresti, no nii kiiresti, kui nad saavad jahutatud loomad väga kiiresti, nad loomulikult liikuda ei saa, aga võt nad lähevad ja lähevad ja ega see paha ei ole, vaatajad, tsirkuse vaatajad, amfiteatris seal istuvad ja näevad aeglaselt, aga aina kiiremini lähenevad need koletuslikud maod selle kangelase suunas, kangelase juurde, nad tulevad ja tema on loomulikult poolpaljas või konveerand. Sõltuvad sellest, no, kas ta on ikka väga vormis kehaga, kas ta on meesterahvas, naisterahvas, aga igal juhul ta on parejalt paljas. Et tema imetaja ikkagi soe nahk kiirgaks. Madusid meelitavad soojust ja siis nad loomulikult tahavad tema peale ronida, sest tema on kõige soojem asi seal tsirkuses areenil igal juhul. Noh, muidugi ümberingi on tohutu suur auditorium, aga võt auditorium, võt see tsirkuse publikum, ta istub amfiteatrist ringides ja soojus ühtlaselt. Võimsalt tuleb areeni suunas, vaat seal vaatajate poolt, igalt poolt. Loomale on aga vaja mingisugune konkreetne punkt, vaat sihtmärgiks. Ja selleks loomulikult on see parajalt paljas ja soojust kiirgav taltsutaja keskel. No ja siis maod hakkavad tema peale ronima. Rahvas midagi hoiab hinge kinni. Suured maod tõesti. Et nüüd nad kohe kägistavad ja siis ma ei tea, jaotavad oma vahel või hakkavad teine teisega võitlema, kes teda alla kugistab. See on täielik jama loomulikult. Nad tahavad sooja saada ja kiiresti ja võimalikult palju. Mida peab see artist, mida ta peab jälgima, mida tuleb tal teha? Ta peab jälgima, et ükski nendest madudest ei keeraks ennast 2,5, vähemalt 2,5 korda tema keha ümber. Sest iga madu, kui ta keerab ennast mingisuguse eseme ümber, no oksa ümber, puutüve ümber, kaiga ümber või inimese ümber, kui ta keerab ennast selle ümber nii, et tema keha keerdud, vaat, 2 puudutavad teine teist ja nüüd 3 hakkab tulema. Ma siis madu natukene pigistab ennast, eks ole, või seda asja, mille peal ta keerdus on, võtab sellest kõvemini kinni ja maud on väga tugevad loomad. Ja muidugi siis on natukene raske hingata, selge see. Madu ta roomab sinu peale, sinu käe peale või sinu kere peale, seni kuni saab sinu ümber 2,5 või 3 korda. Nii, et tema keha keerdud, vaat need, mis on sinu ümber, teine teist puudutavad, vaat siis reflektoorselt ta pingutab lihaseid. Seda ei ole vaja. Nii, et mida teeb artist? Ta lahutab need rõngad, lükkab need teine teisest eemale. Ja sellest piisab, et tal oleks täiesti ohutu ja tõtelda päris mõnus niiviisi tegutseda. Ainult, et loomadest on kohju, jahutamine, kui see ei ole lausa sügisene protsess, eks ole, või õhtune öine protsess looduses. Jahutamine loomulikult ei ole loomale hea. Ei ole kasulik, lausa kahjulik on ja muidugi loomakese tujuse tõesti rikkub. Aga jah, kui rääkida madude sellest fantastilisest soojustundlikusest, mis on enam arenenud arvatavasti rästiklastel, kaars arvatud loomulikult templirästikud ja bambuse ime kollaste, ime ilusate, kuldsete kollaste silmadega, no värske mururoheline madu, jumal kui ilusad need trimere suurused on ja kes elab Kagu- ja Lõuna-Aasias. Ka lõgismaalased, no nende sugulasi kilplõug, Agistrodon perekonnast on ka Aasias, Kaugidas. Aga jah, rõhuvenamus lõgismaalisi, no tegelikult on jah, Lõuna-Kagu Aasias, aga ikkagi Ameerikas, nii Põhja-Ameerikas kui ka Kesk- ja Lõuna-Ameerikas. Seal on nüüd, no tõesti tublisti üle saja linki, väga, väga täpsed temperatuuri vahede mõõturid on nendel nii-öelda, no peas, näos. Suured augud silmade ees on lõgismadudel. No tõepoolest sellised nagu augud sõna otses mõttes. Inglise keeles nad on ju pit vipers. Aukudega või auklikud rästikud ja ka vene keeles nad on aukpealised maod, jaukagaluvi ja just aga jah paraku silmade eest on kas üks paar või kaks paari vasakult ja paremalt nad sellised nõgusad noh, nad on reflektorid tegelikult kohad, mille põhjas on tundlikud väiksed organid, andurid, soojusandurid, kuid peas sees kukla poolt, niiviisi, pea sisse pääseb õhk kiitsatest avadest pigi peenikesi kanaleid, seal on teisugused termomeetrid, taustatemperatuuri mõõtvad termomeetrid, kõiki asju, et orienteerida maailmas, tuleb ju võrrelda teine teisega. Ja vasaku silma pilt ja parema silma pilt, võrle neid, pane neid nii-öelda võrreldes kokku üht suurt pilti moodustama ja sul tulebki stereoskoopiline, ehk siis ruumiline, nägemisväli kätte. Sama lugu on kuulmise, haistmise ja soojustundlikusega. Aga teeme väikest pausi ja siis lähme kohe, võt selle sama, võtame kõigepealt ikkagi tõesti lõgismaalased ette. Võt sellega lähme edasi.
Loomult loom.
See on absoluutselt fantastiline võime määrata temperatuuri erinevused esemetel maailmas. No kujutage ette, meetri kaugusel, kui taustatemperatuur on, no ütleme toatemperatuur plus 20 graadi Celsius, no tavaline toatemperatuur, eks ole, siis meetri kaugusel lõgismadu detekteerib, määrab ära, eristab temperatuuri erinevused, mis ei ületa 3000 kraadi. Selleks meie nii-öelda tehisorganide seast, meie instrumentidest, mõõteriistade seast, selleks on võimelised ainult lasertermomeetrid. No nemad määravad veel vaiksemat loomulikult temperatuuri erinevused. Kuid loomariigis see on absoluutne rekord. Nüüd kujutage ette, pime öö, suhteliselt kitsas pikk, no mõne närilise urg ja sinna läheb rästik sisse. Sest lõhna järgi, haistmismeel, haistmismaitsemeel on ju suurepärane madudel. No mitte nii hea võibolla üldkokkuvõttes kui imetajatel, kellel haistmismeel on sootuks juhtiv meel, kui me klassist 5000 liigist räägime. Ja? Nüüd madudel see on väga hea. Ja selle järgi avastas sissepääsu, uru sissepääsu meie madu ja ta on kindel, et seal sees ilmselt kindel, et on ilmselt, võib ka nii öelda. Igal juhul madu ei tegele siin suurte arutlustega. Lõhn on veenev, lõhna kontsentratsioon ka, gradient on selge, lõhna kontsentratsiooni, lõhna tugevuse kasvusuund, no see tulub urust, on ka selge, nii et sinna urgu, rästik või lõgismadu ronib ja seal on pesakambris no mõni hiirlane, mõni rott, kes sega paresti ei oleks. No lõgismaud siis arvatavasti hofer. Ja selline nagu, ta ei ole kukkur, ta on võrk rott ja istub seal hofer selline paksuki maitsev ja madu peab teda no, hamustama. No aga kuidas ta selle looma seal leiab ülesse? Haistmismeel hoferil, rotil, hiirel, imetajad ju on võrratu ja loomulikult ta ju suurepäraselt madu tuleb. Ja kuskile minna ei saa, siis see pääseda ei ole võimalik, siis see loomake no, langeb šokki seisundisse. Kehatemperatuur alaneb. Seal on igal juhul pime, ruum on kitsas, nii et mao jaoks lõhn, hiir ja lõhn enam määravaks teguriks, orientiiriks ei ole, sest kõik kohad ühtlaselt lõhnavad vaat selle sama hiire järele. See on täpselt nii nagu need maod tsirkuse areenil, kellest me rääkisime. Soojus tuleb absoluutselt igal poolt, väljast pool areeni, ja? Väljast poolt igal poolt tuleb ühtlaselt ja tohutu palju soojust, see ei aita. Peab leidma kindel märklaud, kindel punkt, koht. Aga see meie šokki langenud näriline, olgugi, et ta lõhnab aina vähem, sest mida jahedam on loom, seda vähem eritab ta hiiga, ja muude närmetega ja lõhna. Šokk on elu päästja, kui siin totsitakse lõhna järgi või soojuse järgi väljaspool urgu, ja? Siis võib aidata küll, kuid uru sees mitte. Sest kui palju keha pindala ka ei jahtuks, võt sellel samal õnnetul hiirlasel, tema süda on ikka väga sooja. Ja madu tajub südame soojust hiire sees. Ka maksa, maks on ka soe. No maksatemperatuur on üldse kõige püsivam ilmselt eluses organismis, kellel maks üldse olemas on. No enamusel on. No hepatopankreas on ju olemas ka tigudel. Okei, aga see selleks. Nii et vanadel kreeklastel, loomulikult ja muusias ka roomlastel, olid väga mõistlik kasutada näriliste arvukuse piiramiseks rästikuid. Mida vähem närilisi, seda tervem on keskkond. Närilised nad ju levitavad igasuguseid haigusi. Ja. Kaugeltki mitte ainult katku, mida levitab kindla kirbu liigi abil. Ainult see kodurott, mustrott, mitte rendrott. Rendrottid ajavad liikvele kodurotte ja kodurottid, vaat nemad, hakkavad siis liikuma, sest rendrotti vastu nad ei saa, siis koonduvad sadamatesse, lähevad laevade peale ja siis igal pool varsti on neid sadamates, aga kindlasti mitte ainult sadamatest ja võt selle kodu rotti, jah, ratus Norveegikus, ehk must rott, võt tema spetsiifiline kirbu liik, jah, tõepoolest, hammustades, noh, järjest rotti inimesi ja nii edasi, annab edasi katku tekitajad, järsiini ja pesti. Aga jah, mida rohkem on neid närilisi, kes levitavad kaugelgi, mida ainult katku, vaid tule reemiad ja väga palju igasuguseid nakkushaigusi. Mida rohkem on närilisi, seda tõsisem ja ohtlikum on epidemioloogiline olukord. Ja mida rohkem on närilisi, seda rohkem kannatab teraviljade ja kaugeltki mitte ainult teraviljade saak või näiteks kuivatatud, vinnutatud kala või liha varud, rääkimata juba taigna toodetest, leivast, küpsisest, missega ei oleks jumal küll. Mäletan, ma ükskord olin, mul oli asja Moskva ülikooli ja ma olin seal paar nädalat olin Moskvas ja ostsin seal suurepäraseid šokoladibatoonikesi erineva täidisega. Ma ostsin neid palju. Nad olid mul reisikoti põhjas, minu hotellitoas. Ja kui ma tulin koju Tallinna, võtsin välja kõik need batoonikesed seal olid. Pähklimaitselised šokoladi täidisega, šokolaadibatoonid, sellise praline täidisega, issand, kui maitsvad nad olid. Tõesti fantastiliselt head. Ei noh, Moskva vabrikud ka Leningradi, ehk siis nüüd Peterburi kondiitrivabrikud tegid ja teevad suurepärast, suurepärast šokolaadi ja igasuguseid komme, mida nüüd komme. Tõesti väga hea kraam. No ja kujutage ette, mul oli kui ma jäksin, mul oli 20 batoonikest ja igad batoonikest hiired seal hotellis salaja maitsesid. Kõik olid natukene näritud siit seal. Kas need hiired panid sellist nagu degustatsiooni pidu, et mille poolest nad maitse poolest erinevad nad batoonikesed või nad lihtsalt ei olenud korraga suur batoonike ikkagi hiirest vaatajad suurem, korraga ära süüa. Milles asi oli, ei tea, arvatavasti ikka nad uurisid asja. Kas need kõik on head? Kas mõned on paremad? Need batoonikesed igal juhul näritud olid kõik. Ja maad on kõige paremad inimkonna kaitsjad hiirte vastu. Muidugi kassid ka, selge see. Kuid kodukass jõudis Euroopasse kodukas Lähis-Idast, noh, peamiselt Egiptusest, kus ta oli absoluutselt püha loom. Jumalanna kassi peaga, jumalanna inimkonna õnnistaja ja hoidja on ju Bastet, ehk Bast, suurepärane jumalanna. Aga temas me praegu ei räägi, me räägime jumadudest ikkagi. Ja? Nii et rästikud ja tervishoid said vanast Kreekast. Vaat see idee hakkas levima Euroopas. Loomulikult see idee oli väga selgelt kujundatud, kujuvõtnud iidsetel aegadel nii Kagu-Aasias, Lõuna-Aasias, no kuningkobra. No ta on ju püha loom, no kas või Birmas, siiamis. Mõnes paigas Kambodžias, Kambodžias, Vietnamis ja Laos kindlasti ka. Ja loomulikult nii Mesopotaamia, noh, see on siis praegu nii Iraak, eks ole, ja, kui ka see Lähis-Lähis-Ida ja Lebanon, Siiria, siis loomulikult Palestiina alad, Israeli, Judea omal ajal ja Egiptus. See loom, kobra, on ju kaitsesümbol Egiptuses ja see on vaarao kui rahva ja kogu elu kaitsja atribuut. Kobra peab olema vaarao krooni ees ja hoiatav kobra. Kapuuts õieli, laiaks puhutud ja keha üles poole tõstetud ja siis vaatab otsi ette, hoiatab. Ära meid puutu, me oleme hirmus ohtlikud. Heebrea keeles madu nahas ühtlasi tähendab ka valvur. Ja see on kindel, et selle paradiisi aia ja esmas patu nii-öelda madu tegemise loo nii-öelda zoomütoloogiline kindel alus see asjaolu. Madu ja valvur. Üks ja see sama sõna, nahas. Nii et Nazaret on valvurite linn, on ka madude linn. Ja madu varakristlastel, esimesel sajandil võib-olla ka teisel. Just nimelt madu oli kristluse sümbol. Peale selle või sellest ajast, kui kristlus hakkas levima ja võimsalt levima ka Kreekas. No võt siis Jeesuse sümboliks võib-olla ka varem oli selline nii-öelda semiootiline protsess käimas, et Kristuse sümboliks pidi saama kala. No, Lähis-Idas kõikjal. Hing, kujutati inimese hing, et kui võt selline, hing, selline asi, mis ujub veres nagu kala meres. See kindel ettekujutus muidugi mängis ka oma rolli selles protsessis, mis viis Kristuse sümboli kui kala kujulise sümboli kujunimisele. Kuid Jeesus Kristus, kreekakeelne anagramm, tähed, paigutakse ümber ja siis tuleb ihtyos, kreeka keeles kala, kuid algupärane Kristuse loomne märk oli madu nahas ja vaat seal paradiisi aias, te kujutage ette, mis seal aset leidis, jube lugu, Eeva, noorukene, uudishimulik, kõikide loomade vastu usaldav, mao ehk valvuri käest, kuuleb ettepanekud, võtta unake. Söö ja madu vähemalt ladinakeelses tekstist, siis ütleb, eritis sicut deus, scientis bonum et malum. Ja hakkate nagu jumal, tundma head ja halba. Milline lugu, ühe vaeseki tüdruk, valvur pakub. Jah, oli juttu, et ei tohi, aga no siin on ju kindel valvur. Ja see kindel valvur teeb kindlad ettepanekud. See õunakest, väga hea õunake. Kole lugu, aga sellest me ei räägi, vaid teeme hoopis meil ühe pausi ja siis jätme paradiisi ajalood sinna paradiisi poole. Ja sinna paika ja püüame madudega natukene veel edasi minna.
Loomult loom.
Umbes 3000 maaliste liigi, tublisti üle 2700 neid igal juhul on. Mäletan, vist rääkisin sellest juba, et ja kunagi lugesin neid kokku, sai 2785. Aga see oli ammu. Sellest ajast peale on kirjeldud uusi liike ja paljud alamliigid on liigi staatuse saanud. Võt nendest noomest 3000 liigist meil on 60% vähemalt liike, kes kuuluvad nastiklaste suurde sugukonda. Kokkusugukondi on 18. Ja te kujutage ette 18 sugukonda ja kui liikidest rääkida, siis ühes sugukonnast nastiklaste elateriidid sugukonnas meil on üle 1600 liiki, 60% hämmastav. Küll nad on mitmekesised, maud on üldse väga mitmekesised loomad, olgugi, et kellegil ei ole käsi jalgu, ei ole ka välis kõrvu. Aga nendel on erinevusi hämmastavaid nii käitumises kui ka nende keha ehituses, välimuses ja madude mustrid ja värvid. Ma usun, et kõige ereda värvilisemad maismaloomad on maolised. Muidugi linnud on väga ereda värvilised, selge see. Kuid kui me räägime nii-öelda päris nahast, linnudel on värvilised enamasti siiski suled, muidugi nahk ka, no näiteks kaasuari või kalkuni. Nahk kaela peal, no seal on absoluutselt kõiki võimalike värve ja neid on tõesti palju, isegi natukene rohelist. Kaasuarid, ere kobalt sinine, lilla, ere punane, oranž. Kollast on vähe kui üldse ja isegi natukene, võt seal, kus on tal sinine nahk, see natukene veel helgib mõne nurga all, kui vaadata kergelt rohekas sinisena. No imetajate seas kõige värvilisema, värvirikkama ja värvikire oma nahaga on afilised. Sellised loomad nagu kamadrill, drill, mandrill, paavianide sugulased. Isaste näo peal on ere punane oranž ja selline nagu väga ere ja taevasinine ja selline või isegi natukene sögavam sinine värv. Ja muidugi ere kollane ja mida seal kõik ei ole. Näiteks üks pärdiklane, muidugi kamadrillid, drillid, mandrillid ja paavianid ja babuinid, kõik on pärdiklased, vanamaailma pärdiklased. Aga üks selline pärdiklane, kes elab Lõuna-Aasias languuride gruppist. Languurid on lehtede sööjad ja nendel sellist liitmagu nagu mäletsejatel ei ole, kuid ega palju ei puudu, kuid nendest me praegu ei räägi. Üks nendest loomadest, nendest liikidest, languuride liikidest, nimelt hertsog languur, on ime kaunid värvid. Mustere kollane, punakas oranž, lumi valge ja kõik see on suurepärases kombinatsioonis. Kuid sisalikude värvidest, kui me räägime muidugi, seal on väga ime eredad ja ime kaunid värvid, rääkimata juba sellest, et nad võivad värve muuta. Maod selleks küll eriti võimelised ei ole ja muidugi ma pean silmas kameeleone, kes tõesti võivad suhteliselt kiiresti, poole minutiga muuta oma keha värv, rohelisest heledat seal laikude ja vöötidega ere punaseks ja veel violetsete ja mustade laikudega. Kui ka meile on kohkub või vihastab. Ja, või kui tal on väga paha olla. Ma loodan, et ei näe kunagi oma kameeleonil, kui teil elab mõni selline loom. Neid värve. See ei ole hea tunnus. Ikka väga tugev stress loomal. Aga paraku madude seas. Madude nahk ja selle värvid. Kui kaunid nad on ja millised mustrid. Juba see nimetus Vikerboa ja Vikerboa nimega on õige mitmed liid. Naboma selline on suur Vikerboa, kes elab Austraalias. Ja need on Afrikas, need on Ameerikas, siis ime kaunis ka Ameerikas. Ametüst püütan. Ei vabandust, ikkagi boa. Püütanid on ikkagi vana maailma loomad. Ja see on tõesti huvitav. Nad on üsna sarnased ju. Ometi kaks erinevat sugukonda. Kaks täiesti erinevat sugukonda. On siis boalased ja püütonlased. Noh, nendel on palju erinevusi muidugi, aga püüdollased, nii palju kui neid on, enamasti siis vana maailmas, ja? Nad kõik munevad. Voalased, mõned liigid on loomulikult ka vana maailmas olemas, aga no enamasti nad elavad siiski uues maailmas. Vaat nemad kõik sünnitavad eluseid lapsi välja arvatud üks liik ja üks on selline eriline. Ja. Aga jah, kõik need suured kägistajad, maod, nad on ime kauni mustriga, värvusega üldse. Noh, need vikermaad, abuma näiteks, eks ole, tal erilist sellist graafilist mustrit ei ole. Kuid enamasti nad on ime kaunite mustritega. Ja milliste mustritega on naistiklased? No, mul oli õnn käes hoida, püüdsin metsas kinni. Leo Terand on Madagaskariensis. Naistiklane, kes parejasti just oli lõppemas seal Madagaskaril kuiv periood ja tema ronis oma peidikust välja ja tundis elust suurt mõnu ja rõõmu, sest sadas vihma. Ja parejalt. Paksus metsas, mets on igavaese mehikese kasukas või vihmavari. Aga ja, metsas ei olnud üldse hull sel vihma käes olla. Ta on süsimust, ta jõudis kesta vahetada ja kuldkollased ime peened, geomeetriliselt sirged, täpselt jooned moodustasid sellist nagu kolmnurkadest võrgulaadsed pilti tema kehal. Oli päris pikk madu. Temaga natukene sarnane on Šrenki ehk Amuri roninastik. Ka must heleda sellise võrgulaadse või siis laikudest mustriga, aga muidugi ime kaunid ja fantastiliselt keerulised mustrid on rästiklastel ja väga paljudel rästiklastel. No meie rästikul on muidugi see siksak, tume siksak selja peal. Tegelikult need laigud on enam-vähem ruudukujulised, mis tal on kahes reas selja peal rästikul. Aga nad asuvad nii nagu male laua mustris või taksomärk. Vaat niivisi. Nad asuvad niivisi, et iga sama poole liikudes järgmine laik puudutab oma vasakpoolse ülemise nurgaga alumist parempoolset nurka tema ees oleval laigul. Ja siis nad sulevad ühte. Tulebki siksak ja välja. Aga loomulikult muuseas rästiku siksagi te võite näha ka melanootilise rästiku peal. Süsimust. Ja tõesti, kui on enam-vähem hajutatud valgustus, sa ei näe tal mitte mingisugust. Siksak mustrid selja pealt on ühtlaselt must. Vaata, et tal oleksid sellisel täiesti mustal maal heledad, hele kollased kuni kollakas oranžini välja, võt kaks suurt laiku, nii-öelda kukla peal vasakul ja paremal, siis ta on naistik, rästikutel võt selliseid laike ei ole. Kuid nii mõnelgi naistikul ka ei ole neid laike, nii et igaks juhuks sõber erapuutu. Kui aga päike paistab 30-45 graadise nurga alt paistab päike melanootilise üleni musta rästiku peale, siis sa näed, pigem nagu tajud, aga jah, tal on olemas, vaat see sama siksak muster selja peal. Muuseas, mustad leopardid, mustad pantrid, no Java saare alamliik on reeglina praktiliselt alati must, aga jah, India leopardil, kui on 4 poega pesakonnas, siis tavaliselt üks nendest on must. Tumedam või heledam, aga jah, mõni selline leopard või muuses Lõuna-Ameerikas ka jaguar võib olla väga, väga, väga must, no sööva must värv. Valgusta või vaata nii-öelda nurgalt langeva valguse käes teda, tal on muster olemas. Ältid, see on väga vähe märgatav, kui ei olevat kindlat valgusnurka paistmas selle looma peal, sest musta peal. Eriti silma ei paista, eks ole? Sõbrad, mul on jälle aeg otsas. Aga no kuidas? Ma jätan maanuudega hüvasti. See ei ole ju võimalik. Me ei ole rääkinud peaaegu 200 mitte liigist, perekonnast. Liike on ikka tublisti palju rohkem. 200 perekonnast, kui kuuluvad mürgised, väga erinevad mürgised maad. Ja muuseas, mul oli au pidada Tallinna loomaajas mõnda aega. Ta elas meil 2 peaga rästikud. Ja mõlemad pead olid täiesti korras pead. Ma ei saa väita, et ta mõtles mõlema peaga. Aga see on hoopis teine teist laadi küsimus. Kuidas ja millest? Maod üldse mõtlevad, kuid mõlemad pead olid väga tragid, aga võib-olla sellest siiski järgmine kord, kui te lubate. Ja siis natukene veel madude positsioonist maailma müütides ka. Tore! Olge ettevaatlikud, rõõmsad ja terved ja kohtumiseni. Mõnusad pühapäeva teile!
Loomult!